Nauke. Emisija o nauci,
visokom obrazovanju,
inovacijama.
Eho nauke.
Poštovani slušaoci, dobroveče. Kraj 2022. godine obilježila je revolucija u tehnologiji vještačke inteligencije. Pojava ChatGPT-a, prvog dostupnog velikog jezičkog modela široj javnosti, pokrenula je talas promjena u IT svijetu. Danas su razvijeni i drugi modeli i sistemi generativne vještačke inteligencije koji, nudeći praktična rješenja za stvarne izazove, pronalaze svoje mjesto u brojnim oblastima, od tržišta rada, obrazovanja, medija, umjetnosti. Kako vještačka inteligencija utiče na naše živote, koje su njene mogućnosti, potencijali, ali i izazovi? Predstavljaju li prijetnju ili priliku za obrazovanje, nova zanimanja, drugačiji način rada? Odgovore će nam dati naš gost, docent dr. Borislav Vukojević sa Fakulteta političkih nauka Univerziteta u Banjoj Luci i stručnjak u oblasti generativne vještačke inteligencije. Dobrodošli i hvala što govorite za Radio Republike Srpske.
Hvala vam mnogo na pozivu.
Kako vi objašnjavate pojam vještačke inteligencije? Šta ona danas predstavlja u odnosu na kraj 2022. godine?
Ako recimo uzmemo generalno kada se pojavio taj famozni ChatGPT, to je bilo 30. novembra 2022. Moramo također znati da iz ugla razvoja tehnologije to nije bio početak. Dakle, mi smo tada kao generalna javnost došli u priliku da komuniciramo s tim modelima. Međutim, oni su već od 2020. je postojao taj takozvani GPT-2 model koji je bio dostupan svakako široj javnosti, ali ne kao aplikacija, nego je bio dostupan preko nekih tehničkih, da kažemo, API-eva, da sad ne idemo u širinu. Uglavnom, on je bio dostupan. Međutim, također 2017. godine je u naučnom smislu DeepMind, dakle Google DeepMind, je došao do otkrića takozvanih GPT transformera. I to nam je značajno možda zato što, ako zanimljivo je, dio tog tima je bio jedan naš čovjek, sa ovih prostora iz Srbije. On se zove Aleksa Gordić, on više ne radi tamo, ali je bio, da kažem, angažovan u tom momentu. Jer sad većini publike onda nije jasno, ako je Google razvio tu tehnologiju 2017. otkud onda neki OpenAI sa ChatGPT-em 20. odnosno 22. Stvar je vrlo, da kažemo, ekonomski objašnjiva. Google 2017. je bio na vrhuncu svoje moći. I Google, kada su otkrili GPT Transformer tehnologiju, oni su jednostavno shvatili da je veliki rizik, da jedna ogromna kompanija, ogromna korporacija, ulazi u kockanje, jer niko nije znao šta će to da bude. To mogao biti neki prolazni trend, kao što recimo svojevremeno prije par godina bilo sa NFT-om. To je također mogao da bude prolazni trend. I onda su oni bukvalno predali to na ruke Elonu Musku, koji je tada bio dio OpenAI-a. Jer kao, hajde vi to malo testirajte i ako sve propadne, koga briga, neki mali OpenAI je propao, niko nije nikad ni čuo za njih, ali ako Google omane, izgubio bi kompletan biznis koji je gradio 15 godina. I oni su, dakle, Musku, koji je tada bio dio OpenAI-a, dali tu tehnologiju. Poslije toga Elon Musk je naravno odvojio se, otišao svojim putem, a Sam Altman je ostao da rukovodi tom tehnologijom. Tako da mi možemo reći da 22. stvarno, kraj 22. jeste početak javnog života, tako da kažemo, te aplikacije koja, ako da odgovorim sa konkretno na pitanje, ako gledamo iz ugla današnjih kapaciteta, to je bio tek početak. Najlakše je to objasniti jednom piramidom. Dakle, razvoj vještačke inteligencije ima 5 nivoa. To je bio prvi nivo, onaj temelj, da kažemo, najveći dio piramide, i to su takozvani veliki jezički modeli. To je ono što mi uglavnom mislimo kada kažemo generativna vještačka inteligencija. Mislimo na modele poput ChatGPT-a, poput Gemini-a, dakle u smislu da mi nešto sa njima razgovaramo. To je prvi nivo. Drugi nivo jesu agentski sistemi. To smo već završili. Dakle, i tu eru smo završili. Dakle, to su sistemi koji mogu da obavljaju posao koji obavlja čovjek. Potpuno autonomno. I tu, ajde da kažemo, smo završili krajem 25. početkom ove 26. Sada smo na trećem nivou i već je otvorena ta, da kažemo, scena, koji su takozvani multiagentski sistemi. Dakle, ne da jedan agent radi posao, nego da više AI agenata zamjenjuje, da kažemo, jel, čovjeka kao radnu snagu. To smo trenutno u toj fazi. A gdje težimo, to su ova dva vrha piramide. Prvi jeste takozvani AGI, odnosno vještačka opšta inteligencija. To je naredni korak. Smatra se da ćemo do nje doći do 2030. godine. A do 2040. da ćemo doći do ASI-a, to je Artificial Super Intelligence. Dakle, vještačka super inteligencija koja je pametnija od čovjeka. To možda ovako zvuči na prvu kao, kao distopija, kao nekakav sistem koji će da uništi čovječanstvo. To uglavnom zvuči zbog tih definicija koje generalno kruže u naučnom i stručnom miljeu. Međutim, nije ta stvar baš takva i nije tako, da kažemo, otvoreno opasna, ali doćemo do toga naravno i kasnije tokom razgovora.
Da li se u javnosti isuviše mistifikuje vještačka inteligencija?
Pa da, ona se mistifikuje iz, ne kažem ja da je to zla namjera, mi moramo shvatiti da razvoj vještačke inteligencije mi ne možemo porediti sa jednim drugim vremenom u istoriji, pa da mi kažemo da ubiremo neka iskustva, pa kako da se mi postavimo. Ne. Ova tehnologija je stara svega, ako gledamo tog javnog, da kažemo, nastupa, malo jače od 3 godine. I to je, ako gledamo iz ugla tehnologije, recimo za takav rast je, na primjer, internetu bilo potrebno oko 15 godina. Znači negdje oko 5 puta više vremena. Što znači da mi ne možemo porediti ove stvari ni sa internetom koji mnogi pominju kao najbližu tehnologiju tog tipa. Ono što je problem u javnosti i generalno u javnom poimanju jeste što se iz neznanja koriste veoma ograničene aplikacije poput tog famoznog ChatGPT-a, pogotovo u besplatnoj verziji što je veoma opasno, i onda se donosi zaključak, često onako pobjedonosno, kao u smislu mi ljudi smo sigurni, ovo izmišlja, lupa, griješi, ne može ništa da uradi. Međutim, nije u pitanju da tehnologija nešto ne može, nego to mi je kao da hoćete da testirate nove superautomobile, a testirate bicikl. I onda donosimo sud, pa nisu ovi automobili nešto tako brzi. A mi u stvari okrećemo pedale na biciklu. Suština javno dostupnih modela, i ja ću uvijek ponavljati zato što mislim da je vjerovatno najopasnija stvar za generalnu populaciju. A to ima veze naravno ne samo sa AI-em, nego i generalno sa političkom ekonomijom aplikacija na tržištu. Nema ništa besplatno. Dakle, ne možemo mi očekivati da ako koristimo besplatno aplikaciju ChatGPT-a, da će ona biti sjajna. Neće ona biti sjajna. Dakle, prvo moramo shvatiti da korištenje vještačke inteligencije košta određene resurse. To prvenstveno mislimo na vodu, na struju, mislimo na komputaciju koja je danas najvažnija energija, jel, na svijetu. I ne možemo mi očekivati kao neko, mi uglavnom se osjećamo kao da smo mi prevarili neki sistem, kao u smislu, joj, kao, kako je super ovo, ja to mogu da koristim besplatno. Međutim, plaćanje verzije otključavaju mnogo veći potencijal nego što to imaju besplatne verzije. I moramo reći također da kada govorimo o plaćanim verzijama, to se ne misli o basnoslovnim ciframa. Dakle, većina današnjih, da kažemo, modela košta u prosjeku oko $20, dakle to je neki 32-3 marke u našem novcu. Dakle, to je, recimo, ja uvijek volim koristiti metaforu, odnosno poređenje, to je kao Netflix i HBO kada neko plaća pretplate, recimo. Dakle, kad plaća te dvije, to tako izađe neki 30-ak maraka. Dakle, ja uvijek govorim kad hoće ljudi da testiraju to, ne kažem da treba da izmislite 30 maraka, nego uzmite jedan mjesec i zamijenite. Nemojte se pretplatiti na Netflix i HBO, uzmite i testirajte ove modele. I kod većine vidim problem što, opet kažem, nije to iz zle namjere, ne može se to niko kriviti, nego jednostavno meni kao nekome ko se bavi ovim, evo, ispričat ću vam jednu anegdotu kako to izgleda. Ja, dakle, držim trening, recimo inostranom klijentu, i veoma sam temeljan, pokušavam im objasniti sve potencijale i recimo u trenutku dok im objašnjavam u nekom AI sistemu, objašnjavam im nedostatke koji bi mogli biti za njihov posao. U tom trenutku se dešava update na toj aplikaciji koja rješava taj problem. Dakle, tako to brzo ide. Dakle, bukvalno od kako krenete s nekim treningom, recimo ako traje 3 sata, do kraja tog treninga stvari se promijene iz korijena.
Ali kako se prilagoditi tim promjenama? Da li je to uopšte moguće? Da li je to realno?
Jako teško se ovome prilagoditi. Teško se prilagoditi zato što mi kao ljudska vrsta imamo prirodno osjećaj defanzivnosti kada se dešavaju ovakve stvari. Samo što opet napominjem, ovakva stvar se nikada nije desila u istoriji i nemamo s čime da poredimo. Generalno se, kada se čovjek suoči, ja mislim da je to generalno pogrešno, čovjek se brani tako što ne želi da vidi šta su mogućnosti, i onda sebe ubjeđuje, racionalizuje poziciju, ubjeđuje da to nije baš tako, da se nekako ušuška, da bude, da imamo, da kažemo, mentalni neka mir ili tako nešto. Međutim, ja mislim da je to pogrešno. Moja ideja, kada generalno radim i edukacije, kada ljudima pokazujem određene stvari sa AI-em, ja njima uvijek napominjem, i to bi moglo biti nekakva poruka i generalno za opštu populaciju. Kada znamo koje su mogućnosti, tada stičemo slobodu. Jer mi, dok ne znamo mogućnosti, mi se bojimo, plašimo i onda racionalizacijama spriječavamo možda i neke pozitivne stvari koje se mogu desiti. Dakle, mi moramo shvatiti da većina ljudi, kada dođe u kontakt sa ozbiljnim AI sistemom, ne mislim na tog kao chatbot iskustvo kroz ChatGPT, nego sa ozbiljnim iskustvom, najčešće prvo bude tišina, znači nekih minut, dva, totalna tišina, i onda nakon toga, pa ja nisam imao ili imala pojma da je ovo moguće. I onda se dešava da izgube, da kažemo, prvo izgube vjeru, kao u smislu, pa šta ćemo mi sad, kao ta doza straha, usplahivnosti, uzbuđenja, adrenalina, pa šta ja sad radim? A ja njima pokušavam reći, ovo sad nije znak da ćeš ti biti zamijenjen, da ćeš ostati bez posla ili tako nešto, nego je znak da si svjestan šta se dešava i da sada možeš uzeti stvari u svoje ruke. Ako ne znaš mogućnosti, onda te niko neće pitati ništa. Za par godina, kada ovo postane paradigma, niko nas neće pitati da li ti hoćeš da uvrstiš AI u svoj rad. To i dalje je sloboda. I dalje mi imamo mogućnost. Za par godina će to biti paradigma, kao što je paradigma mobilni telefon, televizija, internet. Danas nekome spomenuti da treba nešto raditi bez interneta, kao da ste napravili fizički hendikep. Tako će biti i sa ovim. I zato ja mislim da je ovo pravi trenutak. Još nije kasno, možda do kraja ove godine, nije kasno da se na vrijeme uđe i da se stekne ta sloboda. I što je možda važnije, mene kada pitaju kao kako ste vi ušli kao generalno u te vode, i ja sam ušao iz entuzijazma zato što sve druge tehnološke revolucije sam zbog nečega propustio. Za neku revoluciju sam bio premlad, za neku revoluciju sam imao para, za neku revoluciju nisam imao vremena, kada sam studirao i tako dalje. I onda kada je ovo došlo 22. ono, taman i drugo dijete se rodilo, bio sam negdje pred doktoratom i to, ja sam tada i ženi rekao, ovo će sad biti moje. Znači, sad ću ja od početka, imam vremena, imam resurse, sad ću ja to od početka da pratim. Dakle, veliki benefit kada se prati razvoj ove tehnologije je u tome što vi tačno možete da znate koje su mogućnosti, šta treba da bude riješeno da određene mogućnosti budu otključane, i najvažnije, koje alate da kombinujete. Ne postoji jedan alat za sve. To je generalno isto nerazumijevanje od strane publike, koji misle da je, mene uvijek pitaju na treninzima, ali hoćete li vi nama dati koji to mi alat? Dakle, ne može. Ne može jedan, zato što tvoj posao nije jednostavan. Za jednostavne poslove može jedan alat. Ali ako radiš nešto što je veoma kompleksno, pa ne može se očekivati da jedan alat ponudi sve mogućnosti. I na najčešće ide kombinacija različitih modela kako bi neko izvukao maksimalnu korist iz toga.
Evo, spomenuli ste ovih pet stepenica razvoja vještačke inteligencije. Još bi malo samo da se zadržimo na ovom prvom, jer nekako još uvijek ljudi najviše koriste ChatGPT i ove neke druge alate. I šta smatrate najvećom zabludom koja je prisutna generalno u javnosti?
Pa pazite, ja sam rekao da su mi danas zaokružili tu agentsku priču. Agentska priča je dostupna svima, samo što to ljudi ne znaju. To je suština. Dakle, sve te aplikacije koje mi koristimo, kao, zato sam rekao da je problema koje koristimo kao chatbota, mi u stvari ne vidimo te mogućnosti koje se nude da se aktivira taj takozvani agentski mod. Danas, na sreću, većina agentskih modova tih aplikacija je odvojena aplikacija, pa je lakše iskomunicirati. Recimo, agentska aplikacija ChatGPT-a se zove Codex ili ChatGPT Atlas. To su njihove odvojene aplikacije koje se instaliraju na računar. Dok je ChatGPT i dalje je ono što se kaže web aplikacija, može se skinuti na računar, ali je uglavnom web aplikacija. Problem korištenja te prve faze, tog velikog jezičkog modela. Ako gledamo kada se ChatGPT pojavio, on stvarno tada jeste bio to, chatbot. Dakle, nekakav sistem za komunikaciju koji simulira kao da je u pitanju osoba. I mi nešto pitamo, on odmah krene da odgovara. I prvi problemi na koje smo nailazili, ne samo ja, nego mislim generalna populacija, jeste kada smo već bili skoro godinu dana, tamo ide krajem 23. Šta se desilo? Pa počeli smo da na neki način prokužimo probleme. Što je bio problem tog chatbot iskustva? Jeste što mi kada damo neki kompleksan problem, da nam pomogne, recimo ChatGPT ili tako nešto, on krene odmah da piše. Pa kako je to moguće? Mi, čak ako nismo možda racionalno objasniti, osjećali smo se, pa šta se dešava, otkud to? I onda, 24. smo dobili tu revoluciju sa takozvanim reasoning modelima, odnosno razmišljajućim modelima, gdje je njima dodata dimenzija takozvane introspektivne komunikacije, gdje se stvar mijenja na glavačke. E sad mogu objasniti ovo što ste pitali. Većina korisnika, ja bih se usudio reći preko 90%, je i dalje u toj prvoj fazi. Je i dalje u toj prvoj fazi zato što ponekad u određenim modelima se stvar tog razmišljajućeg modela mora aktivirati ili je pod paywallom, odnosno morate platiti da biste mogli aktivirati taj. I onda većina korisnika sudi po njima iz tog iskustva kao pa dobro, ovo nije ništa, ja sam njega nešto pitao, pronašao mi neku informaciju i to je to. Ali kao tipa ako ga pitam da mi riješi neka problem, poslovni problem ili tako nešto, to budu neke ispod prosječne stvari. Tako da ako bi dao konkretan savjet, ako neko želi da stvarno uđe u taj svijet, ako nema ekonomske mogućnosti da kažemo ima pretplate, onda se mogu pogledati na YouTube-u, dakle, tutoriali, testiranja, benchmarci i tako dalje, da se mogu uvjeriti da vide o čemu se radi. Jer ako samo koriste taj besplatni dio, bojim se da su i dalje zarobljeni u toj 22. 23. godini kada su ti sistemi bili samo jezički procesori, ništa drugo. A mi smo od jezičkog procesora tražili da nam rješava probleme, što je naravno mnogo... Danas iz ove perspektive možemo reći da je bilo pogrešno, ali smo to vidjeli kao vrhunac tehnologije.
Kada držite predavanje, obuke ili imate javne nastupe, nerijetko se predstavite kao đavolji advokat vještačke inteligencije. Prvo da nam objasnite zašto i sada u stvari dolazimo u ovu drugu fazu, možemo li tako reći, agentskih sistema. Rekli ste da je to već završeno, a većina javnosti još uvijek ne zna ni šta je to.
Dakle, zašto ja sebe stavljam u tu poziciju đavoljeg advokata? Zato što mislim da, upravo zbog onoga što sam i u uvodu malo načeo tu temu, zato što mislim da je veoma opasno po društvo ako ne želimo da sagledamo cijelu sliku. I ja onda sebe stavljam u tu poziciju, ne da ja vjerujem u tu, da kažemo, jeli, u bezrezrevno u vještačku inteligenciju, ja sebe stavljam u tu poziciju da zastupam tu stranu, nadprosječno da je zastupam kao advokat, tako da kažemo, jeli, da bi suočio ljude sa istinom. Ja kao ličnost nisam pristalica mnogih stvari koje AI donosi, ali ne mogu ja to ništa promijeniti. Kako sam ja došao u tu ulogu? Tako što sam sam sebi postavio pitanje. Mogu li ja da zaustavim ovo? Ne mogu. Postoji li globalna volja da se to zaustavi? Ne. Što znači, nikome ništa ne pita. I ja onda mogu jedino da kažemo, transformišem sebe, svoje okruženje tako što ću ljude da suočavam sa stvarnošću, onaka kakva ona jeste. Meni se ne sviđa, ja ću uvijek reći, meni se to, ja najradije olovku, svesku, papir, u šumu, što se kaže, bez ičega, ali niko mene ne pita. I onda ja sebe namjerno stavim u tu poziciju da namjerno argumentujem kao u odbranu AI-a ili da branim neke pozicije AI-a kako bi ljudi postali svjesni određenih stvari koje se dešavaju. E, upravo tu se nalazi ta agentska stvar kad je AI u pitanju. Šta su u stvari agenti? Ja često koristim metaforu, iako nije možda najpreciznija, ali je on opšte popularna, pa je koristim. Recimo, mnogi znaju iz popularne kulture za lik i djelo Jamesa Bonda. James Bond je agent. E sad, zašto je on agent? James Bond dobije zadatak od MI6. Jel? I prva stvar gdje, i to se zna i po knjigama i po filmu, gdje James Bond ide kada dobije zadatak, ide kod čovjeka koji mu daje alate, naprave, oružje, automobile, jel tako, i dobija od MI6-a dozvolu, to se u filmu naravno knjiz naziva dozvola za ubijanje, ali to naravno na sreću AI agenti nemaju. Dakle, i po istom principu funkcionišu i AI agenti. Mi kao MI6 njima dajemo zadatke i dajemo im mogućnost da se prikače na određene alate kao što to radi i čovjek u krajnjem slučaju. I damo im slobodu da autonomno odlučuju, ne da ubijaju, nego da autonomno odlučuju. I samo ih pustimo. Dakle, samo ih pustimo i oni rade samostalno. Niko nam ne traži kao onaj stari ChatGPT pa non stop traži nekakve dozvole, pa daj mi objašnjenje za ovo, daj mi objašnjenje za ono. Na kraju dok mi damo objašnjenje, mogu smo to uraditi bez... E, ovdje nema toga. Dakle, ovdje sistem, kad mu mi damo zadatak, on ulazi u mod rada i neće stati dok ga ne završi. I neće se zaustaviti na poznatim, da kažemo, smjerovima. Mogu možda ilustrovati na konkretnom primjeru od neki dan. I mislim da je onako dosta je banalan primjer, ali može pokazati te mogućnosti agenata. Dakle, nešto sam na poslu radio i dobio sam zadatak da odradim jednu anketu u online formi. Ali sam dobio anketu u Word dokumentu. Dakle, od osobi. I sad prva stvar koja ja kad vidim taj dokument i kad znam što trebam da uradim, znam da mi treba sigurno sat i pol vremena dok ja sada prenesem tu anketu iz Worda, dok ja kopiram svako pitanje u Google Form i tako. I sad se ja spremim za agenta, otvorim Claude Cowork i opišem, kao pravim se ja pametan, njemu uploadujem taj upitnik i ja njemu opišem. Evo, otvorio sam ti u browseru Google Forme, ti tamo uđi, molim te, kopiraj dio po dio. I ja pustim ga da radi, onda skontam koliko sam ja pogriješio. Neće agent to raditi. To se ne radi tako. On je isprogramirao aplikaciju za prevođenje Word dokumenta u Google Forme i uradio za 7 sekundi. Kompletan proces. To je agent. Dakle, iako sam ja njemu dao kao metod, njega ne interesuje metod. Je tebi cilj da prevedeš ovo u Google Forme? Jest. Pa ne, zašto bi ja sad kopirao kao u smislu dio po dio? Ja ću napraviti program za prevođenje i evo ti izvoli, samo za tebe, samo za ovaj zadatak sam to napravio da ti dobiješ to. E to su, kažem, neki mali znakovi gdje se vide u stvari kako agenti funkcionišu. Agent može, ako recimo čovjek sa njim komunicira i daje mu mnogo zadataka, agent može autonomno da odluči da napravi aplikaciju koja će da prati zadatke i da pošalje link svom pod navodnicima vlasniku. Evo izvoli, pošto sam je zatrpavao porukama šta trebam da uradim i to. Evo, napravio sam nam sistem za praćenje naših zadataka, da u svakom trenutku znaš na čemu radim, šta sam završio, šta trebaš da verifikuješ i tako dalje. To su agenti. Oni su, naravno, to nisu svjesna bića, da se razumijemo. To, oni nemaju svijest, nemaju emocije, nemaju ništa. To su jednostavno, ajde, ako uzmemo iz prve faze one velike jezičke modele, možemo metaforički pogledati, dakle, ti prvi modeli su bili, ajde da kažemo, pametni modeli, ali njima su ruke i noge bile vezane. Oni nisu mogli ništa da rade osim onoga što im je dio treninga neuronskih mreža. Ono što su mi uradili, kako smo dobili agentske sisteme, jednostavno njima dali ruke i noge. Dakle, dali smo im mogućnost da, ako ne znaš, evo ti alat koji to može da uradi. Zamislite recimo koliko bi bilo neracionalno da recimo ja sada, ako trebam da nešto montiram, video prilog, recimo, hoću da se bavim nekom montažom. Jel? Sad zamislite koliko bi bilo neracionalno i trošenje resursa i vremena da ja svaki put kad trebam da uradim to, da moram iz početka da napravim tu tehnologiju. Koliko bi to bilo neracionalno. A to smo mi očekivali na početku od ovih sistema. I onda smo, što se kaže, kao čovječanstvo sabrali 2 i 2. Zašto bi mi to radili? Zašto bi mi opterećavali sisteme da oni svaki put iz početka uče? Hajmo mi njima dati alate koji su nama na raspolaganju, kao osobama. Prvo su im dali internet, to je bila recimo prva revolucija. Evo vam pristup internetu, pa evo vam pristup Googleovim alatima, pa evo pristupa dobovim alatima, pa evo pristup Pythonu, drugim okruženjima. I sad smo došli već do segmenta kada bukvalno možete sve da konektujete na njih. E to su agenti, zato što on ne zna ništa, ali on zna kao čovjek, znači da koristi neki eksterni alat da napravi to što treba i onda vam da to kao proizvod u okruženju u kojem radite.
Da li je strah od gubitka posla zbog upotrebe vještačke inteligencije opravdan?
Jeste. Ja mislim da jeste opravdan, ali u isto vrijeme mislim da nije dobra metoda da se protiv toga borimo na način da budemo defanzivni, da se pasiviziramo. Ovo više nije stvar predikcija, dakle ono, hoće li nas sutra, ovo se već dešava, dakle to je nešto što ako gledamo i na globalnom nivou, globalnim kompanijama, već ide unazad 2-2.5 godine, kod nas isto dolazi i u regionu i kod nas polako dolaze da kažemo ti efekti gdje ljudi masovno ostaju bez posla ili ako ne ostanu bez posla dolazi i do pod navodnicima neželjene transformacije. I to je nešto što ako ne poznajemo ovu oblast, hvata nas potpuno, da kažemo, u čudu i mi budemo u šoku. Problem toga i zašto se to dešava jeste zato što smo mi mislili da kada dođe do ovog što sada živimo, da će zbog neke prirode stvari, prvo ćemo posmatrati kako roboti zamjenjuju manuelne radnike, kako rade na građevini, kako dostavljaju poštu. Dakle, da će to biti prvo zavladati na svjetskom nivou, te stvari već postoje u Kini, postoje u Singapuru, u određenom mjeri u San Francisku. Dakle, to već postoje, ali to nije masovno upotrebno. Dakle, mi smo prvo mislili da će to biti na masovnom nivou, vidimo kako roboti rade, sve one stvari koje su nama teške, koje, ne znam, nekakve obaveze, kućne poslove i tako dalje, a da onda tamo nekad za 100 godina, vjerovatno ja neću ni biti živ, tako razmišljamo u tim kategorijama, e onda će doći po nas kao ljude koji rade u intelektualnom smislu, koji rade sa znanjem i tako dalje, međutim desilo se obrnuto. I mi tu ne možemo ništa. Prvo su došli po nas, kako ja neka volim u šali reći, prvo su došli po nas. Dakle, sada, potpuno, da kažemo, paradoksalno, oni koji imaju određenu vještinu, u smislu zanati, nekakvu vještinu manuelnog rada, su mnogo više na cijeni, zato što taj dio posla se ne može zamijeniti sa AI-em, a svi drugi poslovi koji, dakle, rad za kreiranje sadržaja, interakcija sa internetom, sa računarom, proizvodnja sadržaja, proizvodnja znanja, je zamijenjena. I nama je to čudno, zato što smo mi mislili da to dolazi na kraju, ali nije. Desilo se suprotno zato što je ovo ispostavilo se tako na kraju, nismo mi mogli to predvidjeti, odnosno neko možda jeste. Jednostavnije je dobiti vještačku inteligenciju u tom nevidljivom obliku, u smislu koja nije humanizovana, koja nije u tijelu robota ili tako nešto, nego koja je jednostavno program, nego praviti zahtjevne sisteme koji će imati, ne znam, ravnotežu, koji će se kretati, samostalno trčati i tako dalje. Na kraju se ispostavilo da je ovo jednostavnije. A nažalost, kažem nekome na sreću, većini nažalost, zakoni tržišta i kapitalizma su neumoljivi. Ako negdje postoji mogućnost za moći, za novcem, za zaradom, nažalost nas, pogotovo na ovim krajima, niko ništa i ne pita na kraju.
A može li se govoriti o profesijama koje su najviše pogođene razvojem generativne vještačke inteligencije?
Generalno kategorija kreiranja sadržaja. To je recimo i po svim izvještajima i Microsofta i McKinsey-a, svi pokazuju kreiranje sadržaja na prvom, a na drugom su konsultantske usluge. Dakle, to su, kad gledate, recimo 41 ili 2, ja mislim, polja, i to su na prva dva mjesta. Šta znači to prvo mjesto? Dakle, svi poslovi koji operišu nekom vrstom sadržaja, bio to tekst, video, audio, kako god, je prvi na tapetu. Zato što generativna vještačka inteligencija, a pogotovo agenti, su tu na svom terenu. Tu savršeno rade, to im je savršeno, uslovno rečeno pod navodnicima, prirodno i mogu da rade stvari gotovo jednako kao što može da radi čovjek.
Možete li nam kroz neki primjer to objasniti?
Evo, recimo primjer. Kada je u pitanju kreiranje, recimo, tekstualnog formata, što današnji sistemi mogu? Današnji sistem može da prikupi informacije iz sekundarnih izvora, jedino ne može i dalje iz primarnih izvora, ali i to je, ajde da kažemo, ajde da budem do kraja iskren, može da prikuplja i primarne, ali mora komunicirati mailom ili telefonom. Dakle, ne može da se sretne sa čovjekom, na to sam mislio. Dakle, može da prikupi informacije, može da donese odluke kakav je taj sadržaj, može da ga, što bi ono danas rekli, da ga fact checkira, da ga isprovjerava, da napiše u bilo kojem formatu kojem neko želi ili u svim formatima odjednom, što je njihova najveća prednost, a takzvana skalabilnost, da napiše savršeno u skladu sa stilom kojim želimo, da li smo ga naučili ili mu rekli koji je to stil, i da nam samo pošalje gotov proizvod ili da ga objavi ako smo to rekli. To je za ove današnje sisteme, što mi volimo reći, ono kolokvijalno mačiji kašalj. Dakle, oni su jednostavno se nalazi na svom terenu kada je taj, kada je taj dio u pitanju. U nekim drugim oblastima postoji veliki potencijal veštačke inteligencije, ali i dalje ne mijenja glavnu neku radnju. Razumijete? Recimo, kada je u pitanju zdravstveni sektor, na primjer. I dalje AI se ne koristi, makar ne masovno, da bi donio dijagnozu. To i dalje radi doktor, čovjek. Međutim, sada ovi sistemi rade sve okolo. Administracija, transkripcija, recepti, sve to što na neki način su radile sestre, radili teške administrativne poslove, AI može da preuzme, a da se stručno osoblje, doktori bave pacijentom. Jer znate kako ono izgleda, dođete kod doktora, doktor vas ne gleda jer gleda, mora ispuniti one papire, mora ispuniti sve. E to AI može da uradi. Opet se vraćamo, šta radi AI? Pa kreira sadržaj. Dakle, recepti, dijagnoze, anamneze su sadržaj. Oni to vide tako. To je moguće, to sam zaboravio spomenuti iz prostog razloga što veliki jezički modeli imaju svoj jezik koji se nazivaju tokeni i svaki mogući oblik informacije oni tokenizuju. I uopšte nije bitan jezik te informacije, oni to prevode u sebi svojstven jezik i onda iz njega, da kažemo, generišu odgovore. I zato kažem, mediji su tu prvi na tapetu na kraju ispali zato što mediji, glavna suština medija je da proizvode sadržaj. Isto tako, pošto smo rekli kreiranje sadržaja, rukovođenje znanjem, informacijama, isto tako i obrazovanje. Dakle, sve one oblasti za koje smo mislili kao nema šanse ono, da neki sistem to preuzme, mi smo to dobili kao, da kažemo, nekome je to velika prijetnja, nekome je to naravno prilika da unaprijedi ono što može jel, da radi i kao čovjek i u saradnji sa tehnologijom.
Gdje si sad? Ja kunem samog sebe. Da li znaš? Puko sam zbog tebe. Da se ljubav može birat, svak bi pravu birao. A ja bih te za sebe imao. U zagrljaju tvome zimuje, a sve se moje sa svim tvojim brimuje. Život ti je vječni brodolov, al ne napušta se do. Što te dijeli, ma nije mene sram, al ja te puna imam. Samo ako mi je skupo plaćam cijenu, jer volim tuđu ženu. Gdje si sad u ove kišne dane? Poželi da ti moja zora svane, pa da vidiš kako boli prazna postelja. I kad ti java snove pokida, u zagrljaju tvome drugi zimuje, a sve se moje sa svim tvojim. Thank you. vraćam cijene.
Nastavljamo razgovor sa docentom na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Banju Luci, doktorom komunikologije i stručnjakom u oblasti generativne vještačke inteligencije Borislavom Vukojevićem. Voljela bih sada upravo malo da se bavimo obrazovanjem. Organizujete i edukacije o generativnoj vještačkoj inteligenciji i na Univerzitetu u Banjoj Luci i mimo toga. Kakva su iskustva nastavnika i studenata? Da li vlada entuzijazam ili strah?
Pa, rekao bih u većini strah, što je opet potpuno normalno. Dakle, ima uvijek tu par entuzijasta koji su tu ono na prvim linijama, što se kaže, ali generalno kad se pogleda u većini, uglavnom je strah i pogotovo strah zbog jednog razloga koji je onako dosta čudan i to je AI također iznjedrio. Znate šta se dešava ovdje? Vi ako imate čovjeka u obrazovnom sektoru koji je iskusan, koji već godinama, nekad i decenijama radi taj posao kako ga radi, i sad dođe neka tehnologija i kao kažem, govorim figurativno, e sad ti više ne možeš to tako da radiš, odnosno sad postoji bolji način. To je veoma identitetski teško i to svako doživi na svojoj koži ako hoće da se prilagođava. Dakle, to je jednostavno, ako pogledate, gledam neke razvijene zemlje, prvi koji su ušli u AI transformaciju, gledam i po svojim klijentima, nisu firme koje su neuspješne, nego firme i institucije koje su uspješne, zato što znaju da ako ne uradi ovu transformaciju, odnosno ne mogu nastaviti da radi onako kako su radili do sada. I oni prvi ulaze u transformaciju, iako to nekom izgleda paradoksalno, ali nije. Jer oni koji su pod navodnicima u nekom lošem stanju ili tako nešto, njima je, kako bih rekao, svejedno. Loše im je, pa ovo koriste možda kao slamku spasa. Ne. Vi imate Microsoft kao jedno od najvećih svjetskih kompanija. Dakle, njihov generalni direktor Satya Nadella je rekao da ako do 2030. potpuno ne promijene kako radi, da će propast kao kompanija. Do 2030. godine. Dakle, to je za svega par godina. Dakle, to je njegova predikcija. I da 86% radnika, odnosno zaposlenih u Microsoftu će morati doživjeti tu transformaciju. Ako se to ne desi, kažem, mi možemo staviti ključ u vrata. Isto je i ovdje. Ja kada radim edukacije, govorim u većinskim slučajima, ima uvijek par izuzetaka, uglavnom je šok terapija. I ja onda to na kraju i koristim kao to. Jer većina koji dođe na edukacije misle da ću ja sad njima tu doći i govoriti kako da napišu promptić, kako da to nešto kao skuckaju, ali to je potpuno besmisleno. Ja onda kad vidim u stvari kakva je situacija, odlučim na toj edukaciji da budem taj đavolji advokat, odnosno šok terapija. Hajde vidimo šta vi to radite, a ja ću vam odmah uživo demonstrirati da to AI može. I da vidite da je to moguće. Ne da bi vas zamijenio, nego da vidite s kime imate posla. Nemojte degradirati. Znači, pogledajte, današnji, recimo, Gemini, njihov najskuplji, najnoviji model, ChatGPT-ev najskupliji model i tako dalje, imaju zlatne medalje sa matematičkih svjetskih prvenstava. To su sistemi koji pobjeđuju 30 doktora nauka u različitim oblastima, sa lakoćom. O takvoj mi vještačkoj inteligenciji govorimo danas. To nisu one igrarije od kraja 22. pa napiši mi čestitku za rođendan, napiši mi pjesmicu ili tako nešto. Ne, ovo su ozbiljne stvari. I onda kada suočimo sa tim, onda oni s druge strane vide, pa ja ovo nisam imao pojma, ja sam ovo, ne znam, totalno pogrešno shvatao, shvatila ili tako nešto. I onda postanu otvoreni, hajde onda, dajte nam što više toga, da vidimo s čime imamo posla. I na kraju krajeva, opet na kraju, sami trebaju da se postave prema tome. Ono što sam govorio na početku. Znanje o ovim stvarima ne propisuje korištenje. Znanje o ovim stvarima dopušta slobodu. Da mi možemo odlučiti. Dakle, ako AI nešto može, iz moralnog ugla ne znači da treba, a još manje da mora. Nego mi možemo da budemo, da imamo kontrolu nad tim. AI može da čita priče mojoj djeci. Mojim glasom, sve automatizovano ili to. Ne, ja biram da ću ja da čitam priče mojoj djeci. Iako znam koji alat, na koji način to može da radi. I stoji ovdje. Dakle, ako ja znam šta alat može, recimo u nastavnom procesu. Dakle, ja sam primio tu informaciju, malo sam se, ono što se kaže, možda malo istraumirao, pa onda nekakva nada ili tako nešto, okej, okay, hajmo sada vidimo šta ću da radim. Znači, ajde, koja će moja strategija biti? Hoću li nešto uvoditi od toga u nastavu? Ako hoću, kako? Hoću li je potpuno zanemariti, u nauci pogotovo, hoću li potpuno zanemariti, hoću li naći neki svoj prostor ili ću pustiti da me pogazi? Dakle, to jednostavno su realni problemi u kojim se pogotovo nastavno osoblje nalazi. A ja moram također skrenuti pažnju da problematika također ove stvari je u tome što mlađe generacije na neki način konvencionalno brže ulaze u ovu stvar, ali opet ulaze sa pogrešnog kraja. I to je drugi razlog zašto sebe nekad nazivam đavoljim advokatom, zato što ja govorim uvijek studentima, radim sa studentima, ne radim u osnovnoj srednjoj školi, ja njima uvijek kažem, dakle, ako ste vi tako snalažljivi, pametni i nađete sisteme, prevarite mene, prevarite sve ostale, znači, nek vam urade sve eseje, sve kolokvijume, nek vam sve uradi. Za 3 godine završite fakultet, kuc, dobar dan. Zašto se vi prijavljujete? Ja sam došao da budem novinar. Žao mi je, upoznajte moj agenta koji radi posao. Dakle, šta ja njima pokušavam objasniti? Vi koristite tehnologiju da prevarite sistem, ali niste svjesni da će ti sistemi vas zamijeniti sutra. Dakle, nismo mi najpametniji na svijetu, pogotovo kad smo studenti. Dakle, vi morate shvatiti, dakle, ako je taj sistem sposoban da kažemo, prevari kompletan obrazovni sistem, pa samo sprojite 2 i 2, pa znači ja sutra na tržištu rada sam bezvrijedan. Jer ako meni može napisati eseje, može mi napisati vijesti za zadaću ili šta god da radimo na studijskom programu novinarstva, pa ako je to mogao i nastavnik dao ocjenu 10, pa već sam pokazao da sam ja sutra suvišan, jer taj sistem će sutra da radi za tog urednika, nebitno za par godina i tako dalje. Zato ja mislim da su te stvari opasne i da se mora njima pristupiti sa mnogo više pažnje nego što mi generalno mislimo da je potrebno. Dakle, u smislu da odredimo svoju strategiju kako ćemo da se ponašamo u nekoj bližoj, a pogotovo daljoj budućnosti.
A da li se mijenja pojam autorstva i originalnosti u naučnom radu?
To je ogromna tema u nauci već unazad nekoliko godina. Generalno, kad su pitanja autorska prava, naučne publikacije, originalnost, autentičnost, sve se mijenja na glavačke, zato što vi danas imate situaciju u kojoj AI može ne samo da piše takozvane pregledne radove, to radi mnogo bolje nego mi, da se razumijemo. Dakle, pregledni radovi, jer se ne donosi nikakvo novo istraživanje, radi mnogo bolje nego čovjek. S druge strane, postoje AI sistemi koji su podešeni da se bave naučnim napretkom. I to čovjek ne može da prati. To je isto jako bitno da se zna. I to govorim prvenstveno u okvirima prirodnih nauka. Dakle, u okvirima prirodnih nauka postoje specijalizovani AI sistem. Nisu to ove nama dostupne aplikacije. To su specijalizovani AI sistemi koji se bave otkrivanjem novih lijekova u farmaciji, koji se bave proučavanjem crnih rupa o svemiru, dakle sve ono što čovjek nije mogao zbog ograničenog, da kažemo, kapaciteta i ograničenih resursa, sada se to radi sa AI-em. I citirat ću jednog svog poznanika, on je profesor u Velikoj Britaniji, on kaže, ja, kaže, evo, radim ovaj posao 20 godina, nikad više nisam imao zahtjeva za recenzijom. I često me onda pitaju kao skontaš li ti kada je AI pisao. I rekao jednu jako dobru stvar. Nije bitno da li je AI napisao. Jel to vrijedi? Jel to dobro? Jel to doprinosi naučnom opusu, naučnom polju? Ako doprinosi, treba da ide. Ako je rad loš, Nevažno je li napisao ja ili je napisao čovjek imenom i prezimenom, ako rad ne odgovara naučnom opusu koji je bio potreban. Tako da mislim da je to možda najbolja strategija. Dakle, ne trebamo mi biti pod navodnicima, isto što govorim recimo za osnovnu, srednju školu i tako dalje. Ne smijemo mi studentima, đacima braniti da te stvari koriste. Moramo im pokazati na koji je ispravan način. I upravo onom paradigmom koju sam objasnio. Znači, ako ti sad nešto možeš sveobuhvatno da uradiš preko toga, znaj da te sutra čeka na radnom mjestu. I to ti je glavna konkurencija koja ne spava, ne ide na godišnji, nema platu, ne ide na pauze za kafu i tako dalje. I dolazimo mi kao pod navodnicima sa svojim ljudskim vrijednostima, tegobama, zahtjevima i tako dalje. Ja njima uvijek kažem, što mislite, ko će da pobjedi? To je suština. I to su stvari, kažem opet, kompleksne, zato što nikada u istoriji nismo imali takvu situaciju, pa sad kažemo, naučili smo neke lekcije. Nismo mogli na čemu da naučimo, zato što ovo se mijenja iz dana u dan, iz minuta u minut.
A dolazi li kraj nastave kako danas imamo?
Pa već je došao. Ja to recimo vidim na svojim predmetima. Ja sam uveo, dakle, od svoje predmete određene AI alate, AI sisteme i postoje uputstva koje ja podijelim studentima na prvom času, uputstva nekih 7-8 strana na koji način bi se trebalo koristiti i bukvalno mogu da vidim čak i nekim mizernim stvarima, detaljima, mogu da vidim ogromne benefite. Vi dakle sada imate alate, jer uvijek je bio problem, problem je bio sa dostupnom literaturom. Dakle, mi uglavnom kasnimo i onda uglavnom savremena literatura je dostupna na engleskom, njemačkom, francuskom, kineskom od skora i tako dalje. I nama je to bila barijera. Mislim, šta mene vrijedi to što je ove godine objavljena knjiga na kineskom jeziku iz oblasti koja nas zanima. Sada vi uz ove savremene AI alate, nebitno koji je izvor, koji je jezik u izvoru, vi možete da komunicirate na bilo kojem jeziku i da dobijete šta god vas zanima iz te oblasti. I to je nešto što ja vidim kao najveći benefit. Dakle, ja sada sa svojim studentima mogu da imam knjige nevezane na kojem su jeziku, oni će dobijati prezentacije, bilješke, slajdove, skripte, materijale za učenje, kvizove, flash kartice, sve na našem jeziku.
Je li tu u stvari uloga danas nastavnika?
Nastavnik danas treba da bude koordinator, projektni menadžer. Više kao to nego kao onog tipični predavač u tom smislu. Nego koordinator. Naravno, predškolsko i rano osnovno obrazovanje i dalje treba da zadrži zbog naravno razvoja, socijalizacije i dalje, on i dalje treba da bude što je moguće pod navodnicima prirodniji, što više je spušten, da kažemo, na nekakve temelje, ali već tamo od one razredne nastave takozvane se već mogu ove stvari, da kažemo, adekvatnim uvođenjem da se pospješe rezultati, jer ja kažem, ja apsolutno nemam nikakvih problema da moji studenti koriste AI, čak ih ja i motivišem da to rade, ali sa jednim zapletom. Dakle, mi na prvom dijelu semestra radimo po starom. Dakle, radimo sa knjigama, sa testovima, ispitivanjima i tako dalje. A onda u drugom dijelu semestra radimo isto to uz AI. I ja ću njima uvijek, i to im i dalje namjeravam govoriti, da je onaj prvi dio važniji. Zašto? Zato što tu steknu iskustvo i steknu određenu dozu znanja. Iako oni možda operativno to neće morati raditi. Ali ako imaš iskustvo, onda možeš zadržati nekako svoju perspektivu. Zašto je to bitno? Ako se sjetimo, recimo, osnovne škole. Meni kao nekome ko nije volio matematiku, matematika je bila veoma mrska, nisam je volio. E sad, zašto je nisam volio? Nisam je volio zato što, naravno, kao nezreo klinac, nisam razumio perspektivu matematike, nego sam ja mislio šta će meni matematika, ja nju ne mogu upotrijebiti nigdje, je li tako? Ona meni nije upotrebljiva, osim ako nisam neki fizičar ili tako nešto. Meni treba aritmetika da zbrojim na kasi koliko nešto košta i to je to. Naravno da sam poslije sazrijevanja shvatio da nije cilj matematike da bude primjenjiva, nego da otključa neke dijelove mozga, neke dijelove kognitivnog kapaciteta koje samo ona može. E sad su većina predmeta u tom položaju. Većina predmeta i studenti ako znaju nešto o AI-u, pogotovo ako znaju nešto više, oni tako sad vide sve predmete. Oni nisu primjenjivi. Osim ako se ne bavite, opet kažem, operacijama, medicini i tako nešto. Ali u društvenim naukama, humanističkim naukama, šta će meni išta od tih predmeta kad AI pokazuje da to može da radi savršeno, čak i bolje nego mi. Ali tu je ta kvaka. Mi moramo shvatiti da naše iskustvo naš kontekst koji mi možemo da donesemo takvim agentskim sistemima je njihovo gorivo za napajanje. A ako to ne radimo pod navodnicima ovim old school režimom, pa kako ćemo onda mi da znamo? I što ja uvijek kažem studentima. Aha, kažem ja njima. Znači, vi ste zadovoljni sa ovim drugim rezultatom koji vam je dao AI sistem. Kaže, ja sam prezadovoljni, vidite ovo, vidite ovo. Ajde, ako sad zamislite da niste imali prvi dio semestra onakav, kako bi vi znali da je ovo dobro? Aha, kao, pa da. To je suština. Kako će znati da li to valja ako nisu prvo uradili, kako mi volimo reći, ručno. Nisu uradili onako kako se radi bez tehnologije i onda im je savršeno jasno. Aha, pa to je zato. Aha, ovdje ako ima greška, nju mogu da ispravim jer smo naučili ovako. Dakle, to su suštine kako bi trebalo da se u obrazovanju radi. A nikako zabrane, nikako ono u smislu nekakvi restriktivne mjere, zato što ovo ne možemo mi zaustaviti na vratima učionice. Kao što ne možemo ni mobilne telefone, ali to je već druga priča.
S obzirom da moramo da završavamo ovu emisiju, ostalo je još mnogo pitanja koje ću vam postaviti u nekom narednom periodu, ali evo za kraj, šta bi bila poruka našim slušaocima? Šta da urade već sutra? Kako da se prilagode?
Pa, najjednostavniji mogući savjet bi bio da onako otvorenog uma, otvorenog srca, ako već ne mogu da kažem, meni to sasvim jasno ekonomski, da plaćaju pretplate pa da testiraju iz svog ugla, da pogledaju na YouTube-u, nekim drugim medijima, savremene mogućnosti AI-a, ali otvorenog srca, otvorenog uma, ne onako namćorasto, ono kao pogledajte kakve su mogućnosti. I onda, ako vidimo tu nekakve stvari, možda neke će nas plašiti, neke će nas uzbuđivati, i onda možemo polako da uđemo. Ako uđemo u to, imamo pretplate za neke alate, najbolji savjet koji vam mogu dati je testirajte alate na graničnim slučajevima. Što znači granični slučaj? Nemojte ga testirati običnim ćaskanjem. Nego dajte neki, evo recimo od juče, izašao je novi model u Sonetu, Sonet 4.6, i prvi zadatak koji sam ja dao, napravi mi 3D solarni sistem. Meni to ne treba, da se razumijemo. Ja nisam geograf, nisam astronom, meni to ne treba. Ali, ako on može to da napravi, na osnovu mojih 5 riječi, napravi je savršen 3D sistem sa suncem, sa planetama, sve možete interaktivno pristupiti. Ako to može na jednu rečenicu, a ja se recimo bavim nečim što nije tako kompleksno, samo zbrojite 2 i 2, znači ako može to da napravi za par minuta, a ja se recimo bavim produkcijom sadržaja, pa moj sadržaj za sistem koji može da napravi solarni sistem u 3D je ništa. Razumijete? E, zato mi uvijek moramo da testiramo u graničnim slučajima. Imamo šta je to moguće i kada se tu uvjerimo, onda raspustimo loptu. Hajde sada vidimo kako ja mogu sa svojim privatnim životom, profesionalnim životom, akademskim, ako sam u nauci, kako god, kako ja prema tome da se postavim. Naravno, ovdje nismo otvarali priču koja bi bila jedna posebna tema o potencijalnim zloupotrebama koje su ogromne, ali to bi zahtijevalo par sati priče o tome.
Jeste i o etičkim dilemama.
Naravno, etičke dileme su nešto što ja uvijek govorim. Ono što ne biste uradili bez AI-a, nemojte raditi ni sa AI-em. To je uvijek moja poruka iz etičke perspektive. Ako ne biste napravili deepfake bez AI-a, to sad što vam AI daje tu mogućnost, pa nemojte ga i dalje praviti. To je jednostavna poenta. Dakle, ja znam da je to teško i da nekada te sposobnosti samih, da kažemo, tehnologija otključavaju nekakve nove horizonte, ali ja bih ono računao na ljudsku savjest. Dakle, sve ono što ne bismo radili mimo tehnologije, nemojmo raditi ni sa tehnologijom. Mene, evo, za kraj možda mogu reći, mene supruga često zeza, kao, zašto ti, kaže, samo svoje slike kačiš, to AI obrađuješ? Pa zato što je to moje. Ja neću da uzmem tuđu sliku i da je obrađujem zato što nisam pitao, nemam dozvolu i ne želim to da radim. Ja ću samo raditi na svojem jer je to moje i nikome ne moram polagati račune zašto to koristim. Tako da etički kod mora biti deriviran iz ljudske, da kažemo, dimenzije, a ne iz tehnološke, jer tehnološka može sve, kao što smo jeli i vidjeli.
Hvala što ste bili gost Radija Republike Srpske.
Hvala i vama na poziv.
Poštovani slušaoci, naš gost bio je docent dr. Borislav Vukojević sa Fakulteta političkih nauka Univerziteta u Banjoj Luci, stručnjak u oblasti generativne vještačke inteligencije. Hvala i vama što ste nepunih sat vremena bili uz Eho nauke. Pozdravljam vas u ime ekipe koja je realizovala emisiju, majstori tona Ognjen Jotanović i Dejan Šušić, muzički urednik Igor Divljak i urednik i voditelj Tatjana Mizdrak. Ostanite i dalje uz program Radija Republike Srpske.